Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події середи, у бліц-аналізі обмяркуємо чергове газове протистояння білоруських і російських уладов, а у дослідах погуторимо про те, з дипломами яких білоруських вищих навчальних установ легче уладкуватися на працю поза межами Білорусі. Прогучить інтерв'ю з Яном Михайловим, якого вчора черговий раз оправдав суд у справі об ухиленні від військової служби. Ми так само почуємо гуторку з білоруським журналістом Юрієм Кармановим, який тепер знаходиться у Киргизстані, де протягуються озброєні суткнення. Нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює телефон автоотказник 266-39-52. І зараз коротко про надвор'я. На завтра в Білорусі синоптики прогнозують переменну облачність, більшого без опадків, тільки в некоторих районах Вітебщини, Могильов, Шини і меншини чекають невеликі короткочасові дожди. Температура повітря вночі від 5 до 11 градусів, у день від 17 до 23. І зараз до основних новин у дня. За подіями у світі сочить Стасій Вашкевич.
Добрий вечір. Росія пообіцяла поставити Бішкеку зброю, рештунок і військову техніку для боротьби з озброєними забуреннями на півдні країни. У Москві тепер знаходиться секретар Ради безпеки Киргизстану Алі Карозов, який домовляється об конкретних об'ємах допомоги. Часовий урад Киргизії так само просить приспішити доставку гуманітарної допомоги з боку АДКБ, об якої було домовлено на посідженні Ради безпеки організації у понеділок. Питання об уведенні у Киргизстан миротворчих військов болі не обмірковується, бо часовий урад лічить, що така необхідність уже минула. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв, що АДКБ так само допоможе киргизьким уладам виявити винуватих у сутикненнях.
Были также приняты решения об оказании киргизской стороне содействия в выявлении зачинщиков беспорядков и актов насилия и решения, касающиеся совместной работы на информационном поле с тем, чтобы население Киргизии видело нашу консолидированную позицию против попыток разжигать межнациональную рознь в этой стране.
Тим часом генеральний секретар ААН пан Кім Ун закликав країни світу уділити гуманітарну допомогу киргизьким узбекам, що були вимушені покинути свої доми з-за озброєного протистояння. Євразіас пообіцяв сьогодні виділити допомоги на 5 мільйонів євро. Поводля останніх офіційних звісток, кількість загинулих у хвилюваннях досягнула 180 чоловік, коля 2 тисяч було поранено. Кількість утікачів оцінюється у 60-70 тисяч чоловік. Вашингтон збирається ввести додаткові двобокові санкції супроти Ірану, повідомляє агентство France Press з посилкою на представника Білого Дому. У минулім місяці Конгрес США ухвалив формат планованих мір, але заморозив їх активізацію до голосування по міжнародних санкціях у Раді безпеки ААН. Президент Исламской Республики Махмуд Ахмадинежад заявил сегодня, что Иран готовый обновить перемовы об своей ядерной программе, але на певных умовах. Умовы эти, по его словам, будут обвещены поздней. Россия уделила Украине кредит по мерам 4 миллиарды доляров. Полова этих сродков пойдет на покрытие нестачи в украинском бюджете, остатнее на будовництво двух атомных реакторов Хмельницкой АЭС. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте снова прикладно праз одну годину. Нагадаю, нас можна слухати, читати, а так само коментувати у інтернеті. Наш адрес www.svoboda.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події середи, у бліц-аналізі обмяркуємо чергове газове супротистояння білоруських і російських уладов, а у дослідах погуторимо про те, з дипломами яких білоруських вищих навчальних установ легче уладкуватися на працю поза межами Білорусі. Прогучить інтерв'ю з Яном Михайловим, якого вчора черговий раз оправдав суд у справі об ухиленні від військової служби. Ми так само почуємо гуторку з білоруським журналістом Юрієм Кармановим, який тепер знаходиться у Киргизстані, де протягуються озброєні сутикненні. Максим Жбанков представить свій щотидньовий культогляд, а у передачі «Барди свободи» на гетим тидні пісні Тимофія Авіліна. Усе гэта ды іншая пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзею дня, звязаных з Беларусю.
Россия дала Беларуси 5 дзён для оплаты запазычанасці за пастаўлены сёлета газ. У адваротным выпадку расійскі бок не выключае скарачэння паставак газу ў Беларусь прапарцыйна запазычанасці. З Беларусі пакуль не паступіла ні рэакцыі, ні грошай.
Па-першае, яна, канешне, спрабуе ўціснуць на Мінск з тым, каб той ўсё ж такі падпісаў мытны саюз. Па-другое, Масква спрабуе нейкім чынам дамагчыся ад Мінску больш саступак у тым, што тычыцца эканамічных інтарэсаў Масквы ў Беларусі, ты звязаны з беларускімі аб'ектамі вытворчасці, якія цікавяць сёння расійскі капітал.
Кыргызстан будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Курманбека Бакіева. Беларусь адмовілася выдаць Бакіева, спаслаўшыся на тое, што яго пераследуюць за палітычныя перакананні.
Я думаю, што беларуская сторона прыняла палітычнае рашэнне. Ввиду таго, што прэзідэнт Беларусі господин Лукашенко афіцыйна заявіў, што господин Бакіев знаходзіцца пад яго защитай, і любыя трэбаванні а яго экстрадыцыі не будуць рассматрывацца.
Літоўскі прэм'ер наведае Беларусь. Андрус Кубілюс плануе ўзняць пытанне будаўніцтва беларускай АЭС і абмеркаваць супрацоўніцтва абедзвюх краін дзеля бяспекі развіцця ядзернай энергетыкі ў рэгіёне. У дзень салідарнасці моладзевыя актывісты вырашылі адмовіцца ад акцыі на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых адзначаецца ў 16-ты дзень кожнага месяца ўжо 6-ты год.
Чаму не пойдзем на плошчу? Лічу, што на дадзены момант варта пазбягаць затрымання, бо ўжываецца практыка прысуджэння вельмі вялікіх штрафаў, і актывістам няма чым іх аплочваць.
19 чэрвеня ў дзень народзінаў Васіля Быкава адбудзецца прэзентацыя ягонай аўдыёкнігі «Доўгая дарога дадому». Імпрэза ладзіцца а 12 гадзіне ў дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, дзе не так даўно адкрылася экспазіцыя, прысвечаная ваеннаму перыяду жыцця і творчасці народнага пісьменніка. Пінскі суд прысудзіў актывісту руху за свабоду Аляксандру Рамановічу 1 050 000 рублёў штрафу за выраб і распаўсюд нелегальнай друкаванай прадукцыі. Зноў судзяць астравецкага актывіста АГП Івана Крука, якога вінавацяць у распаўсюдзе бюлетэня «Прававая дапамога насельніцтву» без выходных дадзеных.
Справа ў тым, што інкрымінуецца што? Распаўсюд сродка масавай інфармацыі, у якім няма выходных дадзеных. Выходныя дадзеныя там ёсць. Выходзіць, што гэта са столі зробленая такая выснова. А я лічу, што наогул такая пастаноўка пытання недапусцімая. Такім чынам хочуць заткнуць рот тут людзям, якія маюць нейкую асабістую думку.
Праблему забеспячэння шпіталяў і паліклінік спецыялістамі Міністэрства аховы здароўя плануе вырашыць у 2013 годзе. Такую заяву міністр Васіль Жарко зрабіў на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай Дню медыка, які адзначаецца 20 чэрвеня.
Падзеі серады аглядала Алена Радкевіч. Расія дала Беларусі 5 дзён для аплаты 200-мільённай запазычанасці за пастаўлены сёлета газ. У адваротным выпадку расійскі бок не выключае скарачэння паставак газу ў Беларусь. Як прайшоў першы з гэтых 5 дзён, адвезеных крамлёвым афіцыйным у Менску, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У другой палове дня прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў паведаміў корэспандэнту «Свабоды», што з беларускага боку не паступіла ніякай рэакцыі, у тым ліку грошай. Да якога часу будзе трываць «Газпром», перш чым вызначыцца, якія захады рабіць у адказ, спадар Купрыянаў сказаў. У беларускім урадзе на агул адмаўляліся ад каментароў і размоў на газавую тэму. Першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Топянец сказаў праз тэлефон корэспандэнту «Свабоды», што не ведае пра заявы расійскага прэзідэнта. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леніда Заікі, цягам толькі двух першых месяцаў спажывання газу ў Беларусі параўнальна з мінулым годам павялічылася на 80%. Да таго ж нічога не паспелі прадаць.
Кремль это делает чисто из политического любопытства.
Кремль гэта робіць чыста з палітычнай зацікаўленасці. Вось аднялі 2 мільярды па нафце. Цяпер па газу, калі будуць новыя цэны, то Беларусі давядзецца плаціць 1 мільярд 600 мільёнаў. У выніку 3 мільярды 600 мільёнаў даляраў – гэта прэтэнзіі з боку Крамля да Лукашэнкі і свайго роду эканамічны ўрок беларускаму электарату. Сутнасць яго простая. Вось вам падабаецца ваш прэзідэнт, ён такі, і калі вы лічыце, што ён далей павінен павінен заставацца прэзідэнтам, калі ласка, плаціце 3 мільярды 600 мільёнаў даляраў за тое, каб у вас быў такі прэзідэнт.
За то, чтоб у вас был такой президент.
Паводле маскоўскага палітолага Андрэя Суздальцева, Александру Лукашэнку падчас візіту ў Маскву не ўдалося дамовіцца ні з Дмітрыем Мядзведзевым, ні з Уладзімірам Пуціным.
Быў цяжкі разговор, но нічого не рашыў. Он выставіў патрэбаванне снабжаць Беларусь, забяспечваць. Он не аб'яснюў, чаму расійская цана абавязана толькі па нефці датыраваць на 6-7 мільярдаў долараў у год. Медведзев не поняў, чаму Расія чым-то абавязана.
Цяпер, паводле спадара Суздальцева, расійскі бок дзейнічае строга паводле дамовы.
Па ідзеі, даже не 5 дней этих нет. То есть уже...
Па сутнасці, нават гэтых 5 дзён няма. Чакаецца сур'ёзная дэстабілізацыя беларуска-расійскіх стасункаў і тое, што было 11-12 чэрвеня, гэта толькі кветачкі. Таму расійскі бок імкнецца хаця б адну тэму закрыць і дамагчыся хаця б аплаты за газ.
Хаця б адну тэму закрыць, дабіцца хаця б аплаты за газ.
Меркаванне расійскага палітолага Андрэя Суздальцева. Як павінна адказаць Беларусь на газавы ультыматум Расіі? Пагасіць даўгі на працягу 5 дзён ці працягваць плаціць за газ па-старому? Адказвалі жыхары Магілёва.
Напэўна, выконать. Гэта, па-першае, не наш ресурс. Я не павінны быць аплачаны. Мы же хочам, каб за наше там малако, за наш цемент плацілі. Вось гэты тэрмін, канешне, вызывае пытанні. Магчыма, зноў штосьці хочуць выясніць, то у нас галоўнейшы.
Не выконваць. 5 дзён гэта вельмі мала выплаціць такую вялізную суму. Тое, што Мядзведзеў гэта сказаў, гэта не значыць, што гэта мае нейкую рацыю. Іх шляхі эканамічныя таксама пралягаюць праз нашу краіну. Яны з гэтым таксама павінны лічыцца.
І договор быў, значна, яго нужна саблюдаць. Толька на такіх условіях можна сотрудничаць двум странам. Ну, а сума большая, неадэкватна доходам государства. С Украіны, почему-то они решили это быстро, с Беларусі продолжаются годами. Договариваются, в конечном итоге опять на круги своя вообще возвращаются.
Платить, как платили. Это так удобно для Белоруссии. Должна быть какая-то скидка все-таки Белоруссии. Мы государство союзное, все время поддерживаем с ними отношения дружелюбные. Я вот это слышала и переживаю, почему это так, раз такие заявления.
Однозначно. Если взял, плати.
Долги надо выплачивать. Пообещал выплатить в каком-то времени, должно быть выполнено.
Надо выполнять свои обязательства. Мы платим почему-то по ценам 2009 года, хотя уже 2010 скоро закончится. Договор подписан, все вроде оговорено.
Ну, если есть долг, то его нужно возвращать. А в те сроки, которые были установлены, да, временить, нехорошо это. Хотя выбора у нас особо-то и нету.
Меркаванне жыхароў Магілёва. І пазней у нашай праграме бліц-аналіз, прысвечаны расійска-беларускаму газаваму супрацьстаянню. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Из Молодечны. Во вторник Лукашенко показывал для предупреждения и устрашения силы, предназначенные для подавления инакомыслящих. Так никто же и не собирается делать кровавую революцию. Просто в Белоруссии, как и в любом европейском государстве, после 2-3 сроков должен прийти новый лидер, который бы не якал, но принес бы новые идеи. Не на словах, а на деле повел бы борьбу с махровой коррупцией. А правительству позволил бы нормально работать и повышать жизненный уровень народа. Спасибо.
266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску. Вы на хвалях Радио Свободы, в эфире «Выники дня». Генеральная прокуратура Кыргызстану атрымала адмоўны адказ з Менску на свой запыт аб экстрадыцыі экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева, якога на радзіме вінавацяць у шэрагу крымінальных злачынстваў. З падрабязнасцямі дакументу і рэакцыяй на яго кыргызскай прокуратуры Валер Каліноўскі.
Як паведаміў Свабодзе начальнік арганізацыйна-інспектарскай управы Генеральнай прокуратуры Кыргызстану Сумар Насіза, афіцыйны адказ на іхні запыт аб выдачы Бакіева за подпісам намесніка генпракурора Беларусі Алексея Стука быў атрыманы ў панядзелак. Адказ кароткі, на адным аркушы.
Прайшедшыя сабыцці, дынаміка развіцця сітуацыі ў Кыргызскай рэспубліцы, характар прыдзяўлення Бакіева абвінення даюць вескі аснаванні палагаць, што запрос аб выдачы звязаны з преследаваннем его по признаку политического убеждения. В этой связи запрос Генеральной прокуратуры Кыргызской о выдаче Бакиева оставлен без удовлетворения.
Спадар Насіза выказаў неразуменне, якія палітычныя перакананні спадара Бакіева мае на ўвазе беларуская пракуратура. На ягоную думку, матывацыя адмовы не адпавядае рэчаіснасці.
Правоохранительные органы, следственные органы предъявили официальное обвинение экс-президенту Бакиеву по ряду статей Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в том числе и связанное с убийством граждан.
Начальник организационно-инспекторской управы Генеральной прокуратуры Кыргызстана Сумар Насиза заявил, что ягоная краина будет протягивать домагаться от Беларуси выдачи Бакиева. Яким чином будет вырашено после того, как эксперты оценят отказ из Минску?
Я думаю, что белорусская сторона приняла политическое решение. Ввиду того, что президент Беларуси господин Лукашенко официально заявил, что господин Бакиев находится под его защитой, и любые требования о его экстрадиции не будут рассматриваться.
Курманбеку Бакиеву предъявленное обвинувачение у перевышении службовых полномоцтвов и саудели у забойстве двух и более особ подчас подеял 7 красовика у Бишкеку. Сам Бакиев на прессовой конференции 14 червеня это обвинувачение назвал надуманными. Правооборонца Олег Волчак меркует, что Беларусь мае усе юридичные подставы, каб выдать Бакиева Кыргызстану, и что аргументы, якими белорусские прокуроры мотивуют отмову это сделать, не отповедают положениям международной конвенции. Волчак перакананы, что коли будут обраны новые президент и парламент Кыргызстану, Беларуси зробится складаней утримливать Бакиева в себе.
Но это все скажется по имиджу Беларуси для белорусского народа. И представьте, сегодня в Польше он стоит уже, Бакиев, и он не дает соучастие в сокрытии преступника ГУСТ.
Поводле кіраўніка Национального бюро Интерполу в Кыргызстане Константина Назарова запыт на затрымание Курманбека Бакиева накіраваны ў гэтую организацию 8 травня. Теперь он находится на вывучении в отделе правовых пытанняў Генерального секретариату Интерполу. Рашэнне пакуль не ухваленное.
Рассказывал Валер Калиновский. Тем часом в Кыргызстане протягиваются межэтничные сутыкнения на поудне краины. Ранее Организация Объединенных Наций выказала меркование, что хваляване стали выником провокации. Часовый урад обвиноватил организации забурения в семью Курманбека Бакиева. Сам Бакиев это обвинувачивание откидая. У разгар киргизского конфликта журналисты агентства Associated Press Юрий Карманов и фотокорреспондент агентства Сергей Грыц накировались на место подею. С Юрием Кармановым, який побывал на поудне Кыргызстану, а теперь находится у Бишкеку, по телефоне погутрала Алена Тиханович.
Якая, поводле вашей информации, саправды ситуация уж, какие звестки у вас?
Вітаю, Аліна. Спалені доми, розрабовані квартали, сотні тисяч узбекських утікачів. Це те, що сьогодні можна назирати на поўдні Кыргызстана. Сапраўды, ми щодня отримуємо повідомлення про чергових забитих, про чергових порабованих на поўдні. І виглядає на те, що гэтая ситуація на поўдні не вельми хутка нормалізується. Сьогодні в Кыргызстане объявлена национальная жалоба. До этого невідома колькость забитых, 191 человек. Это только те, кто потрапил в шпиталь и помер в шпитале. Какая соправдная личба забитых, мы до этого не ведаем. Сегодня урад Кыргызстана вернулся до нации и у своим звороте потлумачил причину того, что отбывается на поўдні. Усю адказнасць мы ўклалі на экс-кіраўніка дзяржавы Курманбека Бакіева і ягоны клан. Супраць свайго народа, сваіх супляменнікаў, суседзяў, супраць сваёй краіны яны накіравалі десятки наймитов, наняли сотни провокаторов, каб ажыццявіць злачынную задуму, каб потопить у крыві свою былую радзіму. Цяпер на іхнім сумленні ўжо сотні ахвяраў і самае страшэнне міжэтнічнае супрацьстаянне братэрскіх народаў.
Юрый, а як далей збіраецца дзейнічаць урад, таму што паводле заявы самой Атумбаевай вось той дэкрэт, які яна недаўна выдала, не дзейнічае, і выглядае, што Расія таксама не адклікнецца на просьбу яе дапамагчы.
Я нагадаю, что у Кыргызстане началась мобилизация, и на полночи мужчины призывного возраста отримывают повестки и формуются бригады для того, как в крайнем выпадку накировать их на полдень республики. Сегодня я разговаривал с керовником узбекской супольности Кыргызстана Жаладина Салахудинова, який поведомил, что уже больше за 300 узбеков яны поховали. Десятки тысяч узбеков стоят зараз на мяжи с Узбекистаном, якая зачинена, успадили на то, что все ж Узбекистан злитостивится и расчинить эти межи. Некоторые люди, которые стоят там уже несколько суток, сгубили надею и вертаются у свои спаленные и разрабованные домы, рискуючи быть забитыми. Те, кто остаются в узбекских анклавах, которые называются Махаля, боятся выходить на улицы. Сегодня мы поведомляем про жудасные факты, когда у ночи с алторка на сераду один из узбекских кварталов, узбекская Махаля, была обстреляна войсковцами с БТРу. И в части этого обстрела загинуло несколько человек, и мой коллега Сергей Гриц задумал это похование.
Юрий, а ти можно говорить, что узбеки спробуют обороняться? Ти есть тут небеспека, что будут меры у отказ?
Так, наверное, так оно и отбывается. Узбеки, особенно мужчинское население узбеков, не сидя склавши руки, отправивши на ножу те, там, в Узбекистан до свояков, своих детей и женок, яны начинают будовать баррикады, и фактично все анклавы узбекские на полдне уже обнесены баррикадами, которые будуют с автомобилей, с поваленных древов, с автобусов, и можно бачить такие дивные речи, когда просто працует сварка, как сделать эти баррикады непроходными ни для человека, ни для войсковой техники. Фактично, это узбекские анклавы зараз обнесены этими баррикадами, и пройти туда вельми тяжко. И, конечно, мужчины имкнутся оборонить это свои дамы. Не завсёды это отримливается. Полымя и пожары каждый день отбываются на полдне. Это и в Джалалабаде, и в Оши, и особливо у селах, куда сбегло узбекское населенство.
Юрий, ці спробували ви некому задати таке питання, ці могло б посприяти мирному вирішенню от цього конфлікту вертання Бакиєва, ці видача Бакиєва на Радзіму?
Я думаю, что это питание абсолютно не разглядается и не обмерковывается в Кыргызстане, коли и магчимое его вертание у Кыргызстана, то только по линии Интерпола. Версии того, что отбывается, фактично все сводятся до одного. Брат Курманбека Бакиева Женебек, а так само иншие браты, спровоковали это межэтничное сутыкнение, и зробили яны поводли организации объединенных наций вот таким чином. Яны наняли несколько сотень таджиков, которые ездили на 5 машинах, и это мы теперь ведаем докладно, у масках. Сярод их были узбеки, афганские узбеки, таджики и кыргызы. И яны ездили по селах, начинали забивать узбекское населенство и казали, что это робит кыргызы. И наоборот, у кыргызских селах яны разговаривали по-узбекски, и сярод их были узбеки. Организация Объединенных Наций указывает, что этот конфликт был вельми добро спланованный и вельми добро подрихтованный. Сродки на такую грунтовную подрихтовку есть только у семьи Бакиева, якая протягивает находится представники этой семьи на территории Кыргызстана на полдне.
С Кыргызстану передавал Юрась Карманов, який теперь находится у Бишкеку, зим гутарила Алена Тиханович. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю некоторые подеи сирады. Белорусские улады покуль нияк не отреагировали на газовый ультиматум с Москвы. Российское керовництво дало Беларуси 5 дзён для оплаты запозычанности за поставленный сёлета газ. В отворотном выпадку российский бок не выключая скорочение постава газу в Беларусь. Кыргызстан будет протягивать домагаться от Беларуси выдачи Курманбека Бакиева. Беларусь отмовилась выдать былого президента Кыргызстану, спаславшись на то, что его переследуют поводле политичных перакананняў. Литовский премьер наведая Беларусь Андрус Кубилюс плануе узнять пытание будаўніцтва беларускай атомной электростанции, а так само абмеркаваць супрацоўніцтва дзвюх краін дзеля бяспекі развіцця ядерной энергетики в регионе. Пінский суд присудил активисту руху за свободу Александру Романовичу 1 050 000 рублей штрафу за выраб и распаўсюд нелегальной друкованной продукции.
Блиц аналіз свободи.
Це означає газовий ультиматум президента Росії Дмитрия Медведєва, що Москва кончатково вирішила проводити жорсткий економічний курс у дочиненні до Білорусі. Як це може повпливати на президентську кампанію Білорусі? Чи буде Росія імкнутися вибити з Олександра Лукашенка як мага більш заступок, використовуючи передвиборчу ситуацію? На це питання Віталія Циганкова відповідає редактор інтернет-ресурсу «Ми» Кирил Пазняк.
Заява президента Росії Дмитрия Медведєва про те, що Білорусь повинна в п'ятиденний термін оплатити дох за газ, знову ставить питання на конт білорусько-російських відносин. Чи можна сказати, що Росія зараз кончатково вирішила поводити Білорусію доволі жорстко в економічному сенсі, і той енергетичний грант, яким живілася білоруська економіка довгі роки, справді підходить до кінця, і вертання до тих сприяльних умов з боку Росії уже не буде.
Москва обостряє ситуацію, і ось до заяви Медведєва звернула увагу я на уривок стенограми на сайті ось Уради Росії поводу розмови Путіна з Лукашенком, де там білоруський керівник просив покормити його. Ну, мені подається, це був явно такий метафоричний стьоп, анекдот. І Лукашенко після цього не відказав таким, ну, традиційним останнім часом для його різкими випадами на адрес Кремля. Альбо не зрозуміли в адміністрації президента Білорусі іронії, альбо затягнули з реакцією відмислово. Ось, хоча й друге, і що до газового питання, Москва креслила свою позицію ніяк непевно і тримала Мінськ цими днями в таким підвішеному стані. І по сутності Медведєв став Путіним, хоча Лукашенко спробував гуляти над тим, що Медведєв добрий, Путін злий. І тепер Лукашенко має справу вже з двома такими злими поліцейськими. І це значить, що Москва показала, що буде поглибляти ось цей курс на прагматизм. Що до газу, мій прогноз такий, що Лукашенко все ж загадає розплатитися в час, не стане ескалувати цей конфлікт, бо Москва відкрила, зрозуміло, другий енергофронт, щоб вирішити нафтове питання, ось, щоб вирішити проблемні питання у митному союзі. І Лукашенко зараз закрить необхідно цей фронт. Заодно, щоб показати, що фінансова ситуація нескладана, як казав Медведєв, і по-друге, щоб не мати на перемовах статусу довжника. Але при всім при цьому, він готовий до поглиблення Москви цього курсу на прагматизм, і він вже буде глядіти по ситуації, як реагувати на це.
Як такий ось фон білорусько-російських дочинень, доволі напружений економічний фон, доволі напружені особисті стосунки керівників, можуть повпливати на виборчу кампанію? Чи можна сказати, що Росія буде імкнутися понервувати, просто потузити Лукашенко, вибити його як мага більш заступок, використовуючи передвиборчу ситуацію? Чи, як сподіваються некоторі, Москва навіть готова буде всерйоз підтримати ніякого іншого кандидата?
Все залежить від того, чи ставить Москва метою зміну режиму в Білорусі. Хоча й за все ні, бо, по-перше, коли брати таку тимчасову ситуацію, то нема покуль такого виразного проросійського кандидата, на угол нема ніякого, вже не кажучи про мосного такого кандидата. Нема, зрештою, ніяких таких надто агресивних діянь з боку Москви, бо те саме там енергосперечки, вони і так регулярно зникають. До цього Москва видатно розуміє, що реально попливати на виніки виборів вона не зможе. Хоча за все є не максимум, це покинути на період президентських виборів у Білорусі ось невирішеними цієї проблемної питання, тримати в таким негативним тонусі Лукашенку, нервувати його, пужати. Вибори можуть набути таку разиночку, тому Лукашенко загаді казав, що вони будуть складаними, намікав, якби покидаючи у запасним таким арсеналі антиросійську риторику. Але ось ця ступінь цієї антиросійської риторики буде визначатися ось таким бігучим станом стосунком. І ось слушно Валер казав, але і ставлення до його ось і Медведєва, і Путіна, що тичиться таких особистих відносин і емоційного сприйняття Лукашенком ставлення до його. Москва, навіть коли вона під час виборів не буде дійнішити надто агресивно, а ініціативу в цьому плані візьме на себе Олександр Лукашенко, то у їхньому арсеналі завжди залишиться реакція на виніки виборів. Ну, тобто, вони можуть не те, що не признати вибори, але, скажімо, сумнівно поставитися за підліку голосів.
Бліц-аналіз свободи.
Редактор інтернет-ресурсу «Ми» Кирил Пазняк аналізував опошнє газове супротстояння поміж Москвою і офіційним Мінськом. І додам, що більш аналітики на гету тему, а так само на інші теми, ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Чемпіонат світу по футболі у Повдньовій Африці спорадив велізну кількість прогнозів. Чи можна заробити, робячи ставки у букмекерської контори? Богдан Орлов виправився в одну з таких контор, щоб знайти відказ на це питання.
У Беларусі працуе з десяток букмекерскіх контораў, дзе любы чалавек можа паставіць грошы на нейкую спартовую падзею. Напрыклад, вы хочаце зрабіць прагноз на тое, што Паўночная Карэя стане чэмпіёнам свету па футболе, альбо на тое, што ў матчы Бразылія-Партугалія арбітр не прысудзіць пенальці. Рабіць стаўкі можна на ўсялякія віды спорту, пачынаючы ад футболу ды хакею і заканчваючы настольным тэнісам ці бадмінтонам. Я зайшоў у адну з букмекерскіх контораў у цэнтры Менску і даволі доўга назіраў за людзьмі. Гэта былі 100% мужчыны рознага ўзросту, і зусім юнакі, і сталага веку. Адразу кінулася ў вочы, што амаль усе яны ведаюць адно аднаго і сустракаюцца тут фактычна штодня, каб глядзець па тэлевізары тэніс ці футбол, спрачацца пра магчымыя вынікі, выйграваць і прайграваць грошы. Адказаць на мае пытанні згадзіліся двое хлопцаў, якія апынуліся сталымі наведвальнікамі канторы. Саначнікі, так яны самі называюць людзей, што не могуць уявіць жыцця без ставак. Сваіх імёнаў яны папрасілі не называць.
Я в месяц магу 1,2 мільёна прайграць, магу в следующий месяц 3-4 выйграць. Говорят, что это болезнь или еще что. Была бы это болезнь, я мог, допустим, завести какой-то счет в интернете, да, и сюда бы не ходить. Мне больше нравится, допустим, у меня какой-то выходной, я приехал, я взял с собой там 200 тысяч, грубо говоря, да? Я играю на них.
Мае суразмоўцы распавялі, што даволі часта ў букмекерскіх канторах можна ўбачыць людзей, прафесійна звязаных са спортам.
Это же как бы коллектив. Вот как на каком-то предприятии уже какой-то. Вот коллектив сложился, все друг друга знают, все друг друга доверяют, все друг другу деньги отдолжают и там спорят даже иногда. Иногда мирно что-то происходит, все вместе знают, все болеют. То есть даже та Испания или Швейцария забьет гол, все орут, все болеют.
Раньше была такая ситуация, конторы как бы между собой не контактировали. И можно было стоять на одно событие, грубо говоря, вилку. К примеру, играет игрок один, игрок два. Важно, какой вид спорта. Одна контора дает на первого 2,55, вторая контора дает на второго 2,55. И получается, что в итоге ты ставишь в одной конторе на одного, второй на второго. И в любом случае ты в плюсе.
Теперь, однако, букмекеры стали больше разумными, и зловить на некой помылце их довольно тяжко. Так само, поводле моих суразмовцев, навод, коли букмекеры помыляются, то еще далеко не факт, что тебе выплатят гроши. Наша долгая размова подсумовывается двумя важными высновами.
Возможно ли с этого соскочить? Нет, невозможно. По крайней мере, без врачебной помощи, скажем так. Второй вопрос. Возможно ли выиграть? Возможно, но если есть чистый ум, холодный разум. То есть, если ты конкретно анализируешь, думаешь, еще что-то и ставишь. Ну, это работа.
Застается додать, что выигрыш у букмекерских конторах не обкладается податком. Ходят легенды про то, что люди выигрывали на ставках десятки миллионов рублей.
У одной из менских букмекерских контор побывал Богдан Орлов. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады і неўзабаве прагучыць інтэрв'ю з Яном Міхайловым, якога учора чарговы раз апраўдаў суд у справе аб ухіленні ад вайсковай службы. Таксама мы пачуем агляд свежай прэсы, культ агляда ад Максіма Жбанкова, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Тимафея Авіліна. А зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Россия дала Беларуси 5 дзён для оплаты запазычанасці за пастаўлены сёлета газ. У адваротным выпадку расійскі бок не выключае скарачэння паставак газу ў Беларусь прапарцыйна запазычанасці. З Беларусі пакуль не паступіла ні рэакцыі, ні грошай.
Па-першае, на, конечно, спрабуе ўціснуць на Мінск з тым, каб той ўсё ж такі падпісаў мытны саюз. Па-другое, Масква спрабуе нейкім чынам дамагчыся ад Мінску больш саступак у тым, што тычыцца эканамічных інтарэсаў Масквы ў Беларусі, то звязаны з беларускімі аб'ектамі вытворчасці, якія цікавяць сёння расійскі капітал.
Кыргызстан будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Курманбека Бакіева. Беларусь адмовілася выдаць Бакіева, спаслаўшыся на тое, што яго пераследуюць за палітычныя перакананні.
Я думаю, што беларуская сторона прыняла палітычнае рашэнне. Ввиду того, што прэзідэнт Беларусі господин Лукашенко афіцыйна заявіў, што господин Бакіев знаходзіцца пад яго защітай, і любыя трэбаванні а яго экстрадыцыі не будзе рассматрывацца.
Літоўскі прэм'ер наведае Беларусь. Андрус Кубілюс плануе ўзняць пытанне будаўніцтва беларускай АЭС і абмеркаваць супрацоўніцтва абедзвюх краін дзеля бяспекі развіцця ядзернай энергетыкі ў рэгіёне. У дзень салідарнасці моладзевыя актывісты вырашылі адмовіцца ад акцыі на Кастрычынскай плошчы ў Менску. День солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих відзначається у 16-й день кожного місяця уже 6-й год.
Чому не поїдемо на площу? Лічу, що на даний момент варто позбігати затримання, бо вживається практика присудження вельми великих штрафів, і активістам немає чим їх оплачувати.
19 червня, у день народження Василя Быкова, відбудеться презентація ягоної аудіокниги «Довгая дорога додому». Імпреза ладиться о 12-й годині у Державному музеї історії білоруської літератури, де не так давно відкрилася експозиція, присвячена воєнному періоду життя і творчості народного письменника. Пінський суд присудив активісту руху за свободу Олександру Романовичу 1 050 000 рублів штрафу за вироб і розповсюд нелегальної друкованої продукції. Знову судять островецького активіста АГП Івана Крука, якого винуватять у розповсюді бюлетеня «Правовая допомога насильницю» без виходних даних.
Справа у тим, що інкримінується що? Розповсюд сродка масової інформації, у яким нема виходних даних. Виходні дані там є. Виходить, що це со столі зроблена така виснова. А я лічу, що на огул така постановка питання недопустима. Таким чином хочуть заткнути рот тут людям, які мають ніяку особисту думку.
Проблему забезпечення шпиталів і поліклінік спеціалістами Міністерство охорони здоров'я планує вирішити у 2013 році. Такую заяву міністр Василь Жарко зробив на пресовій конференції, присвяченій Дню медика, який відзначається 20 червня.
Події середи оглядала Аліна Радкевич. У вівторок Менський обласний суд відхилив протест прокуратури на оправдальний присуд у справі вірника Яна Михайлова. Михайлов, вірник габрейської месіянської суполки, відмовляється служити у війську з релігійних меркуванняў. Летась 15 снежня його затримали і покарали арештом на 3 місяці за ухилення від військової служби. І він відбив до кінця терміну арешт, і тільки за 5 днів до кінця Менський обласний суд скасував раніше рішення районного суду і накерував справу на повторний раз. 10 соковіка Ян Михайлов вийшов на волю і з того часу знаходився під підпиской про невиїзд. 4 травня суд Менського району цілком його оправдав і визволив з-під підписки. І учора був ще один виграний суд, таким чином прокуратура другий раз проіграла справу. Учора ми спробували зв'язатися з Яном Михайловим, домовившися з ним про інтерв'ю, але, на жаль, з-за технічних причин він не здолів бути гостем нашої програми. І ось сьогодні ми здолілі з ним зв'язатися, і я одразу ж спитався, ці канчаткове гэтае рашэнне обласного суду, ці може прокуратура ще неким чином апротестовати його і далі створати йому проблеми в гэтай справі?
В принципі, теоретично, вона, звісно, може ще раз обскаржити у більш вищу інстанцію, але хоча за все не стане гэтага робити. Я лічу, що коли вже два рази запар оправданий був, то вельми маловерогодно, що вони стануть йти далі. Ну і те ж саме каже мій адвокат, тому лічу, що все буде нормально.
Ми попросили наших наведників сайту задати вам питання, і Ганна з Менску пише, що відчуваєш після такої перемоги? Напевно, прикро, оправдали, але ж поздно і термін свій вже відсидів. Чи збираєтеся потребувати компенсації за незаконне зняволення?
Так, звісно, збираюся потребувати компенсации, але, ну, не ведаю, отчуваю себе, ну, я бы не сказал, что прыгло, потому что в любом выпадке то уже минуло, в принципе, а зараз такая, в початку нечеканная перемога, и зараз она вот подтвердилась, вельми приемно, потому что все ж таки николи не лечу себе виноватым, и за все, ну, собираюсь змагаться исти до опошнего, как доказывать свою невиновность, и вот зараз домогся этого. А на компенсацию, да, думаю, буду, конечно, подавать, потому что такой термин я отсидел у тюрьме, и я не собираюсь никому робить никаких подарунков.
Одразу два наведники нашего сайта пытаются прикладно подобное. Антон из города не пишет: «Широ веншую с таким решением суду, а что собираетесь робить далее, какие планы на будущую?» А Наста из Менску пишет так само веншуя и пытается, что зараз думаете робить?
Ну, глядите, что значит в этой пытании. Коли чем буду в уголе заниматься, то, конечно, я учусь заочно, працую. А коли что тычется моей войсковой службы, что с ее будет, то, ну, не ведаю, сподеюсь, что все ж таки в ближайшем часе будет распространен закон об альтернативной службе. Але вот зараз, як уже цалком оправданный, напевно, хутко буду отримливать новые повестки из военкомата.
Сержук с Парижу пишет. Ян, ви відмовляєтеся брати у руки зброю. Добре, але є чигуночне військо. Там хлопці проходять службу, не кранаючи автомату. Ви могли там служити? Чому не попросили, каб направили туди?
Ну, справа в тим, що я не тільки не хочу брати у руки зброю, але і не хочу підтримувати саму воєнну, ну, машину, воєнний апарат, який існує в Україні. Для мене це яка така принципова позиція. І, в принципі, нашмат лепі, мені здається, і більш розумний варіант, коли б для християн зараз існувала альтернативна служба у формі соціальної допомоги ніяким слоям населення, в яким я не була б запропонована.
Андрусь з Вісебску питається: Ян, скажіть, як було у зняволенні, що вам найбільш допомагало і що було самим тяжким?
Самими тяжкими були, напевно, перші дні. І їжу перші дні, тому що мені здавалося таким ніяким дикунством усе. Ну, увогулі, уся обстановочка така, не ведаю, незвичайна. Але після стало простіше, і, звісно, напевно, найприємніше, це було отримати перше письмо з дому від батьків, і після кожної листівки приходив до мене, це була вельми підтримка така емоційна. Ну, і, звісно, ще й передачки з продуктами так само приємно було отримувати.
Яна, а як увогуле поставилися до вашої відмови служити і до того, про що вам довелося пройти, ваші знайомі? Я так розумію, у вашій суполці нема принципової заборони на службу у війську?
Ну так, да, принципової заборони нема, тому що, ну, мені здається, це вельми складане таке питання для церкви, яка офіційно зареєстрована, ніяк йти у розмір з законом, тим більше, що це таке питання, яке може бути ускладено на сумління кожного чоловіка, може бути і не саме таке принципове питання. Але у будь-якому випадку позиція моєї церкви заключається в тому, що коли б усе ж таки була розпрацьована альтернативна служба, то сумління всіх хлопців могло б залишатися зовсім чистим, коли вони вже йшли б у війська, то цілком без ніяких проблем могли б вибирати собі альтернативну службу. Ну а остатні, звісно, сім'я, сябри, знайомі, вони так само вельми, ну, вони нормально поставилися. Ні від кого, здається, ні почув ніякої критики, нічого такого.
Тобок і свояки так само всі не спробували вас переконати все ж таки пойти служити у війська замість того, каб пойти під судовий переслід?
Так, да. Ну, мої батьки так само віруючі люди, і вони, в принципі, з повагою ставляться до моєї позиції. Ну, останні так само, ну, ніхто не спробував мені переконати чи мені їх надавити, спробувати примусити.
А чи підтримуєте ви контакти з іншими білорусами, хто потрапив під судовий переслід за жадання альтернативної служби?
На жаль, амаль що ні. Напевно, тільки новини про їх читаю, і на даний момент амаль ніякі.
Говорив Ян Михайлов, якого вчора черговий раз суд оправдав у справі об ухиленні від військової служби.
Сьогодні у гэтых мясцінах была адноўленая пасля 15-гадовай перерывы для музея сядзібы Францішака Багушевіча традыцыі правядзення усебеларускага свята паэзіі. Між іншым, у Кушлянах апошнія гады пасля Вільні славуты, як яго называюць, пісняр мовы і ідэолях адраджэння да вызвольнага дэмакратычнага руху, жыў, працаваў і памёр. З ахвоты сюды едуць многія. Маё падарожжа ў Кушляны, што на Смаргоншчыне.
Чарговая подорожа свободы в нашем эфире прикладно праз гадзіну, а так само дадам, что все наши передачи вы можете знайсці у интернете свобода.орг. А зараз на чарзе штотыднёвый агляд Максима Жбанкова.
Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культагляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-полет», і гэта розповідь про культурний позитив. Засюди приємно нечакана сустріть старого сябра. Після трохгадовой паузы мы атрымалі новую стужку Ніла Джордана. Гэты рэжысэр вядомы сваімі настраёвымі фільмамі накшталт Моны Лізы, а таксама дэкадэнцкай казачкай Інтэрв'ю з вампірам. Моцны аўтар Джордан у свой час не здолеў паразумецца з Галівудам, і чарговы фільм зрабіў на роднай ірландскай глебе.
She sings to the fishes and he catches them. You bring me luck.
That would be silk.
How long are you staying?
Depends on you.
It depends on me. You can stay forever.
Назва стужки Ундіна,
отсылає до старожитних поданняў пра падводных прыгажунь. А сюжэт пра самотнага рыбака, якому ў нерад аднойчы трапіла бляндынастая дзівачка, спалучае гатычную навелу з патаемнай паэзіяй правінцыйнага жыцця. Нібыта простая гісторыя, але насамрэч не адарвацца. Ундзіна – ціхае кінаманскае шчасце. Тут штодзённасць ператвараецца ў магічны свет, дзе кожны мае права на свой нечаканы цуд. Фільм вабіць сваім вытанчаным лірызмам і невыпадкова. Стужку зняў славуты аператар Крыстофер Дойл, а вядучыя акторы Колін Фаррел і Аліцыя Башельда якраз падчас здымак закахаліся адно ў аднаго. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Яшчэ пару тыдняў таму мы разбіралі чарговую кружэлку гурту «Дзеці і дзяцей». І вось прыйшло паведамленне пра тое, што каманда афіцыйна спыняе сваю дзейнасць. А апантаныя фанаты дзіцячых акторскіх спеваў раптам згубілі сваіх герояў.
Ничего, пустота, небеса, красота, вечером ничего, суета, странно, страшно. Пала молния, болит полоса, навсегда звон в ушах, не могу, солнце, свет, страшно, странно.
Самі музыкі адмаўляюцца ад разгорнутых каментароў. Яны кажуць пра крызіс узаемнага паразумення. Але, на мой погляд, тут ёсць і знешнія абставіны. Па-першае, каманда не здолела знайсці свайго месца ў айчынным шоу-бізе. Па-другое, для камернай аўтарскай песні тут папросту няма пляцовак. І трэцяе, песні дзяцей адрасаваныя прасунутай моладзі, а тая ўсё больш схільная да працоўнай эміграцыі. З самага пачатку дзеці і дзяцей падаваліся мне чымсьці вельмі сімпатычным, але неверагодна штучным. Бо дзяцінства – гэта кароткая прадмова да сталасці. А інфантыльны дзявочы шэпт пад гітарку відавочна несумяшчальныя з нармальнай творчай эвалюцыяй. Таму дзеці мусілі скончыцца. І проста зараз гэта самі зразумелі. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Неўзабаве свае 60-е годкі адзначыць беларускі інтэлектуал Валянтін Акудовіч. Хросны бацька суполкі «Бумбамліт», сэрца легендарнага філазофска-літаратурнага дадатку да газеты «Культура», майстар палемічнага слова, выдатны лектар, культавы мысляр.
Аргумент. Один из нас имел аргумент, а все остальные шли туды, куды дзьме ветер. Сегодня ветер был с одного боку, завтра с іншого. И тому рано ти поздно, але мы знов вертались туды, где на выспе за вёской сидел той за аргументом. Куды гэта вы, хлопцы? Шкадуючи пытался ён и позяхал так, что нават дура не разумел. Гэты человек мае аргумент. И ему нема патрэбы, куды б там ні было цягнуцца и недзе нешта шукаць.
Акудовичава сцверджанні «мене няма» стала, магчыма, галоўным слоганам інтэлектуальнага пошуку 90-х. Разгубленыя калапсам савецкай ідэнтычнасці беларусы з нуля будавалі нацыянальную свядомасць і нацыянальныя мысленне таксама. Акудовіч ніколі не быў акадэмічным, але выдатна гадаваў новыя мазгі для новай краіны.
Іншыя, як загарыцца хата, бягуць па ваду, а мы збяремся ля вагню і наракаем на лёс. Не паспеюць галавешкі астыць, як у нас ужо і слёзы павысыхалі. Наше майстерство тривать до жаліться, здавен цікавило вучених. Де межа і ті ёсць межа їх не тривущі? Нарешті поставили на питання руба і подпалили все наші хати.
Лепшую особість Петра Валентина – махчимість яго любіць, нават калі з ім не згодны. Ягоныя кніжкі здолелі зрабіць для айчыннай філазофіі галоўнае. Яны пазначылі новае неба для беларускай думкі. Яны разагналі багну інтэлектуальнай інерцыі. А Кудовіч выкладае свабоду. А як жыць без свабоды?
Прогучав традиційний щотижневий культогляд від Максима Жбанкова.
Поділилися ми як козли наполам. Опозиція зав'язі нас у Грецію або у русський ліс. Корови у нас єсть, а золотія теляти. Про гета і про тоє, де ховається Ян Максимюк у новій передачі «Звоночки».
Передача «Звоночки» у наступній годині нашого ефіру, а зараз нагадаю некоторі основні події середи. Беларускія ўлады пакуль ніяк не адрэагавалі на газавы ультыматум з Москвы. Расійскае кіраўніцтва дало Беларусі 5 дзён для аплаты запазычанасці за пастаўлены сёлета газ. У адваротным выпадку расійскі бок не выключае скарачэння паставак газу ў Беларусь. Кыргызстан будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Курманбека Бакіева. Беларусь адмовілася выдаць былога кыргызскага прэзідэнта, спаслаўшыся на тое, што яго пераследуюць за палітычныя перакананні. Літоўскі прэм'ер-міністр наведае Беларусь. Андрус Кубілюс плануе ўзняць пытанне будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі і абмеркаваць супрацоўніцтва дзвюх краін дзеля бяспекі развіцця ядзернай энергетыкі ў рэгіёне. Пінскі суд прысудзіў актывісту руху за свабоду Александру Рамановічу 1 050 000 рублёў штрафу за выраб і распаўсюд нелегальнай друкаванай прадукцыі. 19 чэрвеня, у дзень народзіна Васіля Быкава, адбудзецца прэзентацыя ягонай аўдыёкнігі «Доўгая дарога дадому». Імпрэза ладзіцца о 12 гадзіне ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, дзе не так давно адкрылася экспазіцыя, прысвечаная ваеннаму перыяду жыцця і творчасці народнага пісьменніка. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім і на Студзінская.
Журналістам лунінецкай недзяржаўнай газеты «Інформпраголка» мясцовыя чыноўнікі адмовіліся даваць інфармацыю аб закупачных коштах на клубніцы. З пачаткам ягаднага сезону чытачы газеты актыўна цікавяцца, па якіх коштах будуць прымаць клубніцы мясцовыя нарыхтоўшчыкі. Аднак кіраўніцтва лунінецкага райспажыўсаюзу не пажадала раскрыць такую дзяржаўную таямніцу, паведаміўшы, што звесткі будуць перададзеныя толькі ў дзяржаўную газету «Лунінецкія навіны». Вольная глыбокая 3 тыдні таму апублікавала матэрыял, які знайшоў розгалас на ўсю Беларусь, пра тое, як адзін барбар выкарыстоўваў жывога грака ў якасці пудзіла, падвесіўшы птушку да шаста за лапку. Суседзі, якім было шкада птушку, патэлефанавалі ў інспекцыю па ахове жывёльнага і расліннага свету. Прыехалі інспектары. Што было далей, распавядае Владзімір Скрабатун.
І нават птушка зразумела, што гэты людзі яе прыехалі вызваляць. У яе былі параненыя ногі і, магчыма, праз дзень яна, напэўна, бы здохла бы, каб не інспектары. І знайшоў разглядаць тут матэрыял на ўсю Беларусь. Журналісты з «Камсамольскай правды», «Беларусі», «Звезда», «Белта» пачалі тэлефанаваць у «Глыбокае». Ну і, напэўна, гэта будзе першым прэцэдэнтам на Беларусі, калі кагосьці могуць пакараць за здзекі над жывёлай.
Брэсцкі кур'ер публікуе артыкул «Злодзеі з інтэлект там і папрасцей, пра тое, што крадуць. У берасцейскага пенсіянера невядомы пасля сумеснага распіцця спіртных напояў скраў праваслаўны абраз 18-га стагоддзя, які гаспадар ацаніў у 6 мільёнаў рублёў. У берасцейкі навучэнец коледжу скраў 300 даляраў і калекцыйнае выданне кнігі Паула Каэлья. На менш інтэлектуальны скарб пацягнула злодзея гурмана ў пінскім раёне. З дачнага ўчастка ў вёсцы Панятічы невядомы скраў больш за 30 кілаграмаў клубніцы. Слуцкі інфакур'єр. Незвичайны сродак перасоўвання для камфартабельнага падвозу даярак да месца працы змайстраваў народны умелец Валер Млечка з вёскі Старых Гуткаў. Камбінаваны агрэгат складаецца са старога аўтамабіля вытворчасці ГДР «Баркас 1000» і жывога каня. Атрымаўся аўтамабіль з конскім прывадам.
Свежую недзяржаўную прэсу аглядала Інна Студзінская.
Шановные слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
25 чэрвеня Менск гарэў. Усе драўляныя хаты на ўскраіне засталіся цэлымі, а цэнтр увесь гарэў. Ніякай эвакуацыі не было. Усе мы былі пакінутыя на волю лёсу. Самыя вялікія партыйныя шышкі мелі самаходы, яны ўцеклі адразу. Наш прокурор Рабышка ўцёк разам з жонкай, апрануўшыся ў жаночае адзенне і ўзяўшы з сабой суседскую казу.
Слухайце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. У будние дни после половы сёмой вечера, у субботу приблизно у 18:15. Передача будет повторяться у гэты ж день праз 2 гадзіны пазней.
И успаміны Галіны Руднік вы можете послухать у наступной гадзіне нашего эфиру. А я на гэтым заканчиваю свой эфир и развітуюся с вами, передаючи микрофон Змітру Бартосіку з его традыцыйной музычной передачей. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць.
Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні фалькларыста і этна-астранома Тимафея Авіліна. Слухаць ягоныя расповеды пра беларускія назвы зорак і сузор'яў, пра павер'і і паданні, звязаныя з беларускім небам, можна бясконца. Матэрыял, назапашаны Тимафеем, цягне на добрую дысертацыю, а колькі яшчэ неразведанага ў жыцці продкаў.
Хочу написать диссертацию на эту тему. И я думаю, что материал есть. Інша справа, что его треба еще опрацовывать, разглядать этот материал в контексте, напевно, балтославянским. Потому что, например, полночная территория на Беларуси, ну и частково центральная территория Беларуси, это именно те регионы, где довольно мощно заховались еще вот эти балтские ники, балтославянские, может, вот эти рыжки, там, сувязи. Вот. Как приклад могу сказать, вот той самой назва сита, литовская сетас, латышская так само, здається, сетас, вот. На территории Беларуси это певный полночный ареал, вот, назвы плеядов. Ці, например, кажуть, коли по небе летить зорка, часом кажуть не цмок на помеже, а кажуть, часом кажуть худ. А у литовцев ее записи, что так само на помеже с Беларусью кутас, фактически той самый цмок. Вот, и, например, цікавый запис есть такой, что Млечный шлях – это дорога виды Вута и Брутена. Вот, тому сам факт заявления, вот, навод такой назвы у таким месте, и он и показывает, что у нас были мощные связи, ну и корони частково, напевно, наши корони и с балтами. Потому что нема ж разных народов, все люди, все перемешаны крыху. Это как теория, вот, например, у лингвистики есть одна теория, которая говорит, что некой одной мовы, увогуле не існуе, просто мова, яна пераходзіць па слову, напрыклад, па сказу, яна пераходзіць з адной вёскі ў другую, мяняецца ў гэтай змены. І таму такое можа быць, што адну вёску прыйдзеш, там будуць казаць, во там зэдлік, крыху будзеш адыходзіць, і ён будзе пераходзіць у лаўка, гэты зэдлік. А яшчэ далі, напрыклад, там нешта рускае, там, ну і ці наадварот зэдліка, там, ну, нешта іншае.
Зноў ты сёння на вячорка, уся узорка, на лысы горка, без хусткі на пляж. чохає у білій маринарці, на бруку тишині. Пишу тебе романси, квартирую у свині. А побач ходять люди, і їм усе одно. До той каршенной марной справи я не призвичаєн, я давно. Ти язиком у вільні, а головою на печі. З тобою побач тяжка, складано ух далече. І ось я у білій маринарці, на бруку тишині. Пишу тобі романси, квартирую у свині. А побач ходять люди, і їм усе одно. До той каршенной марной справи я не призвичаєн, я давно. Гуляли сьогодні ми у бари, на гроші я не свою старую ліру змінив на пекну дівчину. І ось я у білій маринарці, на бруку тишині. Пишу тобі романси, квартирую у свині. А побач ходять люди, і їм усе одно. До той каршенной марной справи я не призвичаєн, я давно.